Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Vi skal tale om et meget aktuelt emne i dag. Vi skal nemlig tale om religion, unge og tro. Vi skal faktisk tale om konfirmation, den kristne konfirmation, eller nonfirmation, eller humanistisk konfirmation. Kært barn har mange navne, som man siger. Det bliver også uden René Fredensborg, fordi han er taget til Filippinerne. Ja, det er noget værd noget. En af mine gæster sidder allerede og himler. Men jeg har til gengæld to fantastiske gæster i studiet, som lige får lov at præsentere sig selv. Jeg har
Mette Gramstrup. Jeg er præst i Kristkirken på Vesterbro. Jeg har været der i 30 år.
Ja, og du har ansvaret, har jeg set inde på jeres hjemmeside, for teens og teenager.
Ja. Og jeg startede med 3 konfirmander for 30 år siden og haft 110 i år.
Det lyder godt, Mette. Ja, sådan der. Tak. Lidt tættere på mikrofonen. Ja. så du har stået for konfirmationer i 30 år, siger du?
Ja, det har jeg. Ja. I min egen kirke, men det har så udviklet sig med, at jeg har ligesom en, hvad hedder det, rottefingeren, det er samlet teenager omkring mig også, fordi jeg synes, de er sjove. Ja. De tænker på en anden måde, nogle gange tænker de slet ikke. Mm. Det kan godt få mig til at grine. Jeg er ikke uddannet pædagog. Jeg bruger bestikkelse, og det virker så godt.
Okay, nå, det er spændende. Det glæder mig til at høre mere om, hvordan en sognepræst bruger bestikkelse overfor ungdommen. Og så har vi jo en af de her såkaldt hjernedøde i studiet, som er vores anden gæst, som er dig.
Jonathan, ja.
Ja, Jonathan Stjernfeldt.
Stjernberg,
undskyld.
Ja. Ej, det gør ikke noget.
Og du er 16 år?
15 år.
15 år? Ej, det går godt. Du er 15 år, og du går i 9. klasse.
Jeg går i 9. klasse, ja.
Og du er her, fordi...
Ja, fordi jeg skal tale om, hvad jeg gik igennem, da jeg traf min beslutning om at blive konfirmeret eller ej, og hvad jeg tror på.
Mm. Se, det var lidt af en cliffhanger, fordi vi ved endnu ikke, om Jonathan han valgte at blive konfirmeret eller ej.
Nej.
Så har jeg også nogle gæster, som vi ringer op lidt senere. Den ene er vores huspsykolog, som hedder Charlotte Diamant. Hende ringer vi op, fordi vi skal høre lidt mere om... Hvad vil det egentlig sige at skulle tage sådan en stor beslutning om tro, når man faktisk er under, ikke ombygning, men opbygning, som man jo er som teenager? Der foregår en hel masse ting biologisk og op i hjernen og alt muligt, og Gud hjælp mig, om man så ikke også skal beslutte, om man tror på Gud. Og er det overhovedet, altså kan man overhovedet det, og er det alt for besværligt? Så har vi en anden, vi ringer op, som hedder Susette, og hun er forsker, ungdomsforsker, Munksgaard. Hun har studeret og forsket rigtig meget i unge og tro, og har nogle interessante pointer i forhold til forældrenes rolle, forældrenes ansvar, og også hvad det vil sige at være kristen i et, eller være en ubevidst kristen måske, i et multikulturelt samfund. Så det skal vi høre om lidt senere. Jeg vil lige starte med lidt statistik. Det er altid godt. Der bliver faktisk kristen konfirmeret 67,8% i Danmark, altså af dem, der er potentielle konfirmander, det vil sige går i 7. eller 8. klasse og har et kristent ophav, eller hvad vi skal sige. Der er faktisk 67,8% af dem, der bliver konfirmeret. Hvad tænker I om det?
Det er ret meget,
ja.
Tænker jeg.
Ja.
Det er sådan lige... Det er ret meget egentlig, det havde jeg ikke lige... jeg forestillede mig, at det var sådan en omkring 50 eller noget andet.
Så det er flere, end du troede?
Ja, ja. Det er det.
Hvad tænker du med det? Kommer det bag på dig, det tal?
Nej, det gør det ikke. Jeg tænker, at i København er det nok ikke 67%. Jeg ved faktisk, fordi jeg lige har fået det at vide, at det er det ikke. Men jeg synes jo, at det er spændende, at så mange unge stadigvæk synes... at en fest omkring det, der i gamle dage var tiden, hvor man flyttede hjemmefra, ikke også? Altså rigtig mange i gamle dage, de fik et nyt gebis og et sæt sort tøj, de kunne tage på, når de skulle til begravelse. Mm. Det var deres konfirmationsgave, ikke? Og så skulle de ud og tjene. Og det kan godt være, at det er rigtig mange år siden, det var også før jeg var barn, ikke? Men alligevel var det en fest, der lå som en markering af, at man gik fra barn til voksen. Mm. I dag, der er de jo nærmest ikke voksne, når de er 25, vel? Altså, med det, man forestiller sig som, eller det, man kalder voksen nogle gange.
Mm.
Men sagt på en anden måde, så synes jeg, at det virker også, som om, når der er så mange, der tager den beslutning, at de i virkeligheden jo træffer, i virkeligheden skal unge i dag træffe sindssygt mange valg om alting. Mm. De får at vide fra livets start, at de kan blive til det hele. De skal bare hele tiden vælge rigtigt. Og det, jeg elsker ved at være præst, det er, at jeg siger, nu skal I høre, I døb til syndernes forladelse, træf alle de forkerte valg, fordi så har I prøvet, hvad det vil sige. Det der med, at man skal gå og gøre tingene så rigtigt, det holder ikke. Der er ingen mennesker, der kan.
Nej, fordi man kan faktisk blive, det du siger, det er, at man skal benytte muligheden for at begå fejl, fordi ja. Man kan blive tilgivet.
Ja. Ja, blive tilgivet. Man skal også benytte lejligheden til at begå fejl, så man kan komme videre. Mm. I stedet for at gå rundt og tro, at man dør hver gang, man begår en fejl, det gør man jo ikke vel. Altså, der er jo ingen, der er blevet voksne, eller jeg ved ikke engang, om jeg er voksen. Nogle gange siger folk noget, så jeg kan mærke, at jeg er teenager stadigvæk, ikke også? Altså, en præst, der siger, lad os rejse os, og så står han allerede op, ikke? Jeg tænker, ved du ikke, hvad du selv laver, mand?
Altså, ja.
Hvad, altså, kan man tilgive Gud de fejl, man begår, også når man begår dem med vilje?
Okay, ja, Gud tilgiver hvad som helst. Det er værre med os andre.
Det er mere menneskerne, der
ja,
er svært ved det.
Jeg tror, det er, der er også der har det tungt med, og jeg har også den holdning. Mm-hmm. Gud tilgiver alt, men jeg gør ikke. Der er virkelig ting, jeg ikke kan tilgive. Altså, Ceausescu og Pinochet og sådan nogen, hvis de kom i kirker og til altergang, der er jo sådan symbolsk af det, at man bliver tilgivet, ikke? Så vil jeg simpelthen lægge præstekjolen og gå min vej og glemme pensionen. Fordi
de kunne ikke få lov.
De har misbrugt magt. De har simpelthen... Mm. Det kan, og det skal man altså være Gud for at kunne tilgive. Mm. Og jeg er ikke Gud, jeg er bare præst. Jeg er bare Mette.
Mm. Jonathan, kan du kende det her? Altså ikke det her med, hvad vil du gøre, hvis Ceausescu skulle komme ind i din kirke? Men det her med, at der er så mange valg, og man får at vide, at man kan gøre alt, man skal bare gøre det rigtige. Kan du genkende den? Det budskab?
Jeg kan godt genkende det der med at tage valg, men jeg har aldrig fået den der at vide... Du kan være, hvad du vil. Du skal bare vælge det rigtige hele tiden. Jeg har altså fået at vide, at du tager den...
Beslutning.
Beslutning. Mm. Om hvad du kunne tænke var rigtigt. Og så lærer du af dine fejl.
Mm.
Og så finder vi ud af senere, om det var en god beslutning eller ej.
Mm. Kunne du fortælle om dine overvejelser dengang, hvor det var din tur til at blive konfirmeret eller ikke blive konfirmeret? Hvad var det for nogle overvejelser, du havde?
Ja. Jamen, det var jo, om jeg troede på kristendommen. Mm. Det var sådan det første. Kan jeg, og egentlig også lidt det eneste, jeg tænkte over, kan jeg sætte mig 100% ind i det her, som Bibelen og kristendommen siger? Og det gik jeg så og spekulerede på rigtig lang tid. Sammen med mine venner og klassekammerater selvfølgelig. Men jeg valgte så at sige nej. Det gjorde jeg ikke.
Mm.
Jeg tror ikke på, at Jesus har vandret på jord, eller at Gud som en person findes.
Så det var meget det her med, at Gud som et menneske, kan man sige det? At det
ja,
havde
det
du
kan man
simpelthen, det havde du svært ved at forestille dig?
Det havde jeg meget svært ved at forestille mig,
ja. Og hvad, diskuterede du med dine jævnaldrende om det? Altså havde I sådan samtaler om det, eller var det noget, du gik og...
Nej, vi havde samtale om det samme, og vi sagde alle sammen det samme, men vi troede faktisk ikke på, på Gud som menneske, nogen fra min klasse. Mm. Og så blev jeg, men de valgte alligevel størstedelen af dem at blive konfirmeret.
Okay, altså også dem, som ikke troede på Gud som en person?
Ja, det var der ikke rigtig nogen, der gjorde.
Mm.
Og det blev meget overrasket over at sige lige ud.
Hvorfor tror du, de valgte at blive konfirmeret alligevel?
Jamen, det tror jeg har meget med tradition at gøre.
Mm.
Med deres forældre, og deres forældre før det, og langt tilbage jo blev konfirmeret. Og så bare leve traditionen videre.
Mm. Hvad med dine egne forældre? Er de konfirmeret?
Min mor er. Jeg ved ikke, om min far er. Men jo, min mor er. Og
Hvad sagde dine forældre? Altså, snakkede du med dem om det, da du gik og havde dine overvejelser, om du skulle konfirmere sig?
Jeg sagde det selvfølgelig til dem, fordi det gik lidt sent op for mig, det der med, at man skulle melde sig til præst. Det er sådan, de andre, de havde haft gang i det et halvt års tid eller sådan noget, før jeg så kom hjem og sagde, at man kan melde sig til præst nu, ikke? Og gå til det, ikke? det var så til min far, jeg sagde det til, og så sagde han, jamen, vil du det gerne?
Mm.
Altså, så tog hun en snak om, det var ligesom ham, der stillede spørgsmålet til mig, tror du på Gud som menneske?
Mm.
Og det gik jeg så tænkt over. Og da han så sagde, at hvis jeg skulle blive konfirmeret, så ville det være for at gå 100% ind i det.
Mm.
Og sagde, at jeg ville heller ikke få nogle gaver, hvis jeg ikke, hvis jeg blev. Men det var jo bare en måde ligesom at gøre det klart, at det skulle jeg gå 100% ind i.
Altså han sagde til dig, at du skal tro på det her, du skal tro på Gud.
Jeg skal tro.
Du skal ikke tro på gaverne.
Nej, præcis. jeg skal ikke tro på gaverne.
Mm.
Jeg skal ikke blive konfirmeret for at få nogle fede PlayStation-spil eller ny iPhone eller andet. Mm. Jeg skal virkelig tro på kristendommen.
Mm. Og så ved jeg, du har fortalt mig, at du holdt ikke nogen, du holdt så heller ikke en non-firmation, vel? Det har du også lidt holdninger til, tror jeg. Er det ikke rigtigt?
Ja, det har jeg. Ja. For mig, synes jeg, det der man bliver non-firmeret, synes jeg er en smule underligt. For mig er det sådan en måde at fejre på, at du ikke blev konfirmeret.
Mm. Det er sådan en anti-fejring. Ja, hvad fejrer man så?
Ja, altså du fejrer bare et eller andet. Mm. Fejre for at fejre, ikke?
Altså min,
hvad siger du med det?
Jeg spurgte mine konfirmander i går, hvad de mente om non-firmation, og der var nogle af pigerne, der sagde, at det er ligesom at holde en fødselsdag, uden at have fødselsdag.
Jamen det er det præcis.
Også? Og det synes jeg var et rigtig godt billede på, hvad det var.
Ja.
Jeg vil så sige, at jeg synes, at man skal have en livsfest der i midten, altså.
I midten, altså?
Ja, eller sådan, før man bliver... Jeg synes, det er fint med en livsfest i foråret, når man er de der 13, 14, 15 år, alt efter. Mm. Fordi der begynder man at komme til bevidsthed om, at det er ikke ens mor og far, der flytter hjemmefra en dag, vel, det er ens selv, der gør det. Altså, at der ligger en verden derude og venter på, at man træder ud i den som menneske og som... ikke bare som legekammerat, men som en med et ansvar og en forpligtelse over for en ret stor verden.
Mm-hmm.
Og der synes jeg, det at få gaver og nogen, der holder taler og skriver en sang og fortæller de unge, at de er elskede og de er værdsatte. Så når man er så gammel som mig, så tænker man, så kan det også være, at de kommer på plejehjemmet og siger, ja, det er det med bestikkelse, ikke?
Mm.
Men jeg... Altså, I kan godt høre, jeg har ikke noget asketisk forhold til fester, vel? Jeg kan godt lide...
Man må godt holde en god fest.
Man må godt holde, og man må godt markere i familie og venners sammenhæng, at man er et individ, der også holder af de andre, men man i nogle beslutninger også adskiller sig. Fordi man skal jo, altså når teenageårene kommer, så skal man jo til at diskutere med forældrene om, hvad tid man kommer hjem, ikke?
Mm.
Jeg tror ikke, jeg har mødt nogen. Jeg havde det da selv sådan, da jeg var teenager, ikke? Hvorfor var lige jeg blevet udstyret med de mest tåbelige gammeldags, altså?
Af alle forældre.
Af alle forældre havde jeg lige fået de to, ikke?
Ja.
Jeg skal lige høre dig, Mette. Du sagde nemlig før, inden vi gik i gang, at du også har konfirmander, som... ikke ved, som ikke er afklaret. De vælger at gå til konfirmationsforberedelse, men de er ikke afklaret, om de vil konfirmeres.
Ja. Det er rigtigt.
Og nogle af dem falder fra.
Ja.
Hvad, kan du prøve at give en
karakteristik? Jeg startede med 110, for det er altid så nemt at starte med tallene. Ja. Jeg startede med 110.
Mm-hmm.
Nu har jeg 104 tilbage, mm-hmm. eller 103 tilbage er det, hvor 4 ikke vil konfirmeres.
Okay.
Men hvor de altså har fulgt her, det er en af de sidste gange i dag. Ikke?
Mm-hmm.
Og det har de gjort, fordi de synes... Vi får lækker mad. Det kan de godt lide. Og kristendom handler rigtig meget om at spise sammen.
Ja.
Altså, hvis man læser i Bibelen, hvad Jesus lavede, han gik hele tiden ud og spiste med folk, ikke? Altså, og det var også antikens kultur. Man spiste sammen, og når man så sad der og spiste sammen, så diskuterede man, hvad livet var. Mm. Og han var jo virkelig en oprører. Han var jo virkelig en... Altså, en gang skulle jeg snakke med Abdul Wahid Petersen om...
Imanen,
om hvad forskellen var på kristendom og islam.
Mm.
Og valgte jeg meget provokerende alle de steder, hvor Jesus han siger til sin mor, du er ikke min mor, eller til sine brødre, I er ikke mine brødre. Prøv at se, det er ikke min slægt, der er min familie. Min familie er dem, der har brug for mig.
Mm.
Altså, og det er jo det, der karakteriserer kristendom. I min bevidsthed handler det ikke om Gud er menneske, eller sådan. Der handler det om, at at der er de mennesker, der af en eller anden grund har svært ved at klare sig selv, at vi nogen, der har et ansvar for. Det er for mig grundkernen i kristentroen. Så det er jo også det, mine konfirmander bliver proppet med. Og det er præcis også der, hvor mine unge konfirmander, der ikke skal konfirmeres, de synes, det er spændende, det er udfordrende. For de synes jo også, selvom de ikke tror på Gud, så er vi jo fuldstændig på samme bane i forhold til at ville gøre verden til et sted at være for alle, uanset køn og race og sådan.
Men Mette, er de der, altså er de der, fordi de ikke, er de der, fordi de ikke tror på Gud, men de tror på mennesket? Ja, eller er det det, de finder ud af?
Og
eller?
De synes, at det er nogle spændende tilgange til tilværelsen, og de synes, jeg har en anderledes måde at simpelthen se verden på. De kan blive helt krydset i kraniet nogle gange, fordi jeg har nogle skæve vinkler på tilværelsen, som ikke lige altid giver sig selv.
Mm. Så er det lykkedes dig så at omvende nogen, altså nogen, der kom og var meget skeptiske, og så
ja,
endte de?
Ja, det er det.
Ja. Altså, og så sagde de, nu skal jeg i hvert fald konfirmeres.
Jeg har en far, som kalder mig menneskefisker.
Griner Jonathan, skal se, om du bliver fisket. Hvad mener han med det?
Han har fire børn, og de tre af dem har jeg døbt og konfirmeret. Den mindste, han havde det så sådan der, at han har opdaget alle bønderne, de var fra evighed til evighed, ikke? Og så sagde han, ej, det synes han var rigtig lang tid, hvis han fortrød. Så der er han afstod.
Og hvad er det, du siger så til dine konfirmander? Fordi jeg har en papdatter derhjemme, der har haft mange meget tvivl. Og hun er en af dem, der også har valgt at gå til det, uden at være helt afklaret. Ja. Og er først for nylig blevet afklaret om, at hun gerne vil, men det har været stået åbent i et halvt år, ikke? Altså, og hun siger jo, hun har svært ved, hun synes, at der er noget, det er sådan, jeg hører hende i hvert fald, hun synes, der er noget meget dogmatisk over kristendommen, og noget meget firkantet, og hun har også svært ved det der, nikker du nu, Jonathan?
Ja,
ja, altså, og det der med, hun har også svært ved det der med, at der skulle sidde en mand deroppe.
Ja,
altså,
det har vi vist alle sammen.
Og fandtes Jesus overhovedet, eller er det bare noget, nogen har fundet på og sådan, ikke?
Ja.
Og det er meget sådan nogle ting, hun har været, altså, hvad siger du til tvivlerne der, de unge
synes,
tvivlere?
At, hvis man nu siger, hvad er det, de skal kunne konfirmande, de skal kunne trosbekendelsen. Trosbekendelsen står jo ikke i Bibelen. Trosbekendelsen er ligesom grundloven, noget nogen har opfundet, fordi man skal have nogle rammer at bevæge sig indenfor. For. Da jeg skulle konfirmeres og gik til præst, så kom jeg hjem til min mor, det har nok været en måneds tid, før jeg sagde, de kunne godt glemme konfirmationen. Ikke mig. Det der med kødets opstandelse, det synes jeg, det var klamt. Det kunne jeg ikke tro på. Så kiggede min mor på mig, så sagde hun, hvordan skal jeg fortælle dig en ting, min pige, dengang der blev festerne holdt på et hotel. Ikke? Hotellet er betalt, det er vores tur til at holde en fest. Det er den helt praktiske side af kristentroen også, at vi forpligter os i forhold til hinanden. Og så sagde hun, ved du hvad, og man kan ikke tro på det hele på én gang. Og den har jeg bidt mig fast i, og det siger jeg ikke til de børn, der har, eller konfirmander, der har besluttet, at de ikke vil konfirmeres. Jeg blander mig ikke i, hvad andre tror. Det er ikke mit anliggende. Jeg tror, at vi alle sammen bliver frelst. Ikke også? Jeg har ikke nogen forestilling om et helvede. En gang imellem har jeg nogen forestilling om, hvad jeg vil sige til Gud, om hvem jeg ikke synes, der skulle frelses. Ikke? Men den tid, den glæde. Men trosbekendelsen er der jo nogen mænd, der har opfundet i for x antal 100.000 år siden, eller et par tusind måske, 1.500, ikke? Mere, 1.800. Nå, men og jeg prøver at sige til mine konfirmander, at det, der er det vigtige, det er, at de tror på godheden, og at godheden har en plads i verden, og at vi skal være med til at skaffe godheden plads. Og historierne i det nye testamente handler om, hvordan Kristus simpelthen satte sit liv til. Før, altså, vi andre sætter jo ikke så gerne vores liv til for andre, vel? Mm. Det er også historien for mig, at historien om Jesus, der dør på korset, det er historien om al hævns ophør. Mm. Den Gud, der i det gamle testamente nakker alt og alle, hver gang de ikke lige overholder, ikke? Altså, Adam og Eva tager det æble ud af vagten, ikke? Det svarer til, at du har hugget nogle småkager, du skal på børnehjem. Mm.
Ja.
Eller historien, som man elsker at fortælle små børn, ikke? Om Noahs ark, den handler om en Gud, der drukner hele verden, og en mand, der sejler rundt med en zoologisk have. Ja. Det er da ikke lige den Gud, vi tror på, vel?
Men det er historier, der handler om Gud. Der er ligesom et øje for et øje, og en tand for en tand, et liv for et liv. Mm. Så kommer historien om Jesus, og da han hænger der på korset, og råber, far, hjælp mig, ikke også? Så sker der ikke en bønne. Mm. Ikke en bønne. Mm. Hævnen er stoppet. Hævnens spiral slutter der. Mm. Der holder Gud for første gang hånden over forbryderne. Det er jo en fantastisk tanke, synes jeg.
Mm. Jeg må lige stoppe dig der med det. og ja, men det er dejligt. Det er dejligt at få udlagt teksten. Ikke ødelagt, udlagt, undskyld. Vi har faktisk Charlotte Diamant igennem på telefonen. Hej, hej Charlotte.
Hej.
Velkommen til programmet. Vi sidder jo og diskuterer konfirmation, og vi diskuterer unge og tro, og vi har en dedikeret sognepræst i studiet, og vi har en dedikeret ung mand i studiet, som har fravalgt at blive konfirmeret. Ja. Og så har jeg jo talt med dig om det her med, hvordan er det at skulle tage sådan en beslutning, om man tror på Gud, når man er teenager, og i øvrigt er i en ret så vild opbygningsfase, sådan rent psykologisk og identitetsmæssigt og sådan noget. Ja. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det jo netop lige præcis er et af de aller største spørgsmål. Mm. Og når man er teenager, ikke for at forklare det at være teenager, men så er det svært at vide, hvad jeg skal have på fredag. Ja. Så det kommer til at være sådan en konflikt i forhold til, hvor dybt kan man gå ind i de ting, som der også betyder rigtig meget, når man i sin hjerne, i sin udvikling, i sit sted i livet, jo farer rundt i følelsesmæssige situationer, som man ikke engang kan overskue, fordi de fylder det hele. Så det er nogle virkelig store spørgsmål, der skal tage stilling til i en alder, som i virkeligheden er tarvelig, kan man sige, ikke? Fordi det er jo der, hvor det... Fordi vi jo, det ved jeg ikke, om I har talt om, men når man skal konfirmeres i dag, er det jo ikke andet praktisk end at bekræfte sin tro på Gud. Der er ikke noget efter det, ud over det, med det. Så den beslutning er jo bare nærmest uforståelig for de unge, ikke? Fordi at det handler om, hvad er det, jeg siger ja til, og hvad er konsekvensen for mig i mit liv? Mm. Med det, jeg har sagt ja til. Mm. Unge mennesker kan aldrig dø. Unge mennesker tager en masse risici, og det er spændende, og de kan ikke sådan ligesom se det lange. Så det er bare rigtig svært. Jeg snakkede med en fyr, som også var 15, eller skulle til at blive 15, som var der, hvor han skulle konfirmeres eller ikke. Og han sagde, det der metafysiske, det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til. Jeg kan ikke forstå det. Og så valgte han at tage en snak med en klog gammel jøde og en præst, ikke hans præst, men en præst, for ligesom at fortælle de der ting igennem, som jo kan måske hjælpe til at tage den beslutning, der skal til, at det er et informeret valg. Mm. Fordi der er jo alle de svære ting, når man er teenager, som handler om, det kan godt være, at min far og mor synes noget, og jeg kan godt muligvis mærke, at jeg mener nogenlunde det samme som dem, men jeg vil jo faktisk hellere tilhøre min gruppe af unge, end at blive udstødt fra den, hvis de nu synes noget andet end mig. Så der er så mange ting, der vælter ind over, når man skal tage den beslutning. Mm.
Og skulle man, altså, vil man ud fra sådan et psykologisk synspunkt, kunne man så sige, at det faktisk er et lidt dårligt tidspunkt? Altså, fordi man kan sige, at konfirmationen markerer jo også overgangen fra barn til voksen.
Præcis.
Og det er jo nogenlunde i de år, det sker, ikke? Altså, så
det var det i hvert fald en gang, ikke?
Ja, det var det en gang. Så fik man gebisset og brodkisten, eller hvad det hedder, ikke? Ja, og skulle man ud at tjene.
Ja, præcis. Eller noget. Og sådan er det jo ikke. Altså, du bliver jo i dag, bliver du jo ikke voksen før, altså, tidligst når du er færdig med universitetet, ikke? Altså, så det er en alder, som ikke fordrer de store beslutninger generelt set. Det er jo også derfor, der er så mange unge, der bliver stresset over at skulle tage en beslutning om, hvad for en uddannelse de skal på efter gymnasiet, inden de overhovedet er startet i gymnasiet omtrent. Mm. Så der er mange ting, som bliver stort og overvældende i den alder, ikke? Mm.
Så skulle man egentlig, altså skulle man skyde konfirmationen, hvis man kunne? Vil det være bedre sådan rent psykologisk?
Altså nu ved jeg, at der er nogen af de, jeg ved ikke om det kan kaldes moderne eller nye religioner, som venter til man er voksen, til at man selv kan tage beslutningen. Altså det kan de unge også nu, det er ikke det, jeg mener, men den bliver bare mere reflekteret, fordi man er i sin psykologiske udvikling, sin neurologiske udvikling, mere grounded i at tage en reflekteret vel gennemtænkt beslutning, ikke?
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, jeg blev selv konfirmeret, fordi min far, han grinede så højt over, at jeg overhovedet overvejede det. Så jeg tænkte, så skal jeg i den grad konfirmeres. Fordi han synes, det er så latterligt. Så skal han tvinges til at holde en rigtig fest, med, hvor han skal holde tale og alt det der, han overhovedet ikke gider. Ja. Og det skal han, fordi jeg er jo i, altså, jeg var jo i oprørsalderen.
Klar.
Så for mig var det jo rigtig meget et oprør mod.
Ja.
Altså, og det kunne lige så godt være gået den anden vej, kan man sige. Hvis nu havde haft nogle meget religiøse forældre, der virkelig forventede det, så var jeg helt sikkert ikke blevet konfirmeret.
Ja.
Så jeg valgte ligesom bare at gøre det modsatte af det, mine forældre forventede. Og er det egentlig ikke... Det er jo det, man gør, når man er teenager, ikke?
Jo, det er jo en del af den der identitetsforvirring og alt det, der hører med til at løsrive sig. Skal jeg ligne min far og mor? Skal jeg ikke ligne dem? Altså, skal jeg ligne den in-crowd, jeg er sammen med nu? Mm. Og hvad skal jeg gøre for at ligne dem, eller vil jeg hellere være sammen med nogle andre nogen? Altså, det er helt sikkert meget almindeligt i den alder. Altså,
hvad kan
det
man...
kan far være glad for, ja.
Ja, han var glad. Ej, han var sød. Nu skal jeg ikke hænge ham mere ud end højst nødvendigt. Vi holdt en utrolig fin fest, men det er klart, altså, den der skokkerlatter, han slog op, da jeg annoncerede, at jeg ville konfirmeres, den gjorde da sit indtryk.
men man skal jo også kunne have en styrke for at kunne stå imod netop, ikke?
Mm-hmm.
Men det kan godt være, at de oprører.
Ja. Nej, det gør ikke noget. Lad mig høre, hvad kan det betyde at have en tro, altså, for et ungt menneske?
Og på den måde er jeg ikke sikker på, at tro nødvendigvis har en alder. Jeg er ikke så veltrænet i at tale om det, så hvis jeg nu træder nogle år til andet, så undskylder jeg på forhånd. Men det kunne jo godt sammenlignes med lidt at have et idol, som man kan tale til og med, når man føler sig alene. Eller at man ligesom har en...
Noget, der våger over en.
Kan føle sig tryg med, som ligesom er der hele tiden, som man ikke nødvendigvis kan se, men som man kan mærke. Så der tror jeg ikke, der er noget aldersmæssigt med sig, men måske i den fase af livet, hvor man er mindre sikker på, hvem man er, er det måske rart at netop have en, hvor man siger, det kan godt være, at de ikke kunne lide mig, men jeg ved, at du er der.
Mm. Og det er lige præcis, hvad jeg siger til mine konfirmander, ikke? At det handler i virkeligheden rigtig meget om, at man ikke altid skal spejle sig i vennerne, men man kan godt spejle sig i en universel kærlighed, ikke?
Så man kan finde noget ro hos sig selv, og ikke hele tiden skal leve op til.
Lige præcis.
Kan de godt forstå det med det?
Det kan du tro.
Universel kærlighed? Ja.
Altså, nu er jeg jo så heldig, at jeg er i en kirke, hvor Kristus, han sidder lige op.
Du har alle symbolerne til fri afbenyttelse.
Jeg har simpelthen også kig deroppe og se, hvem I i virkeligheden er, ikke?
Og det kan du også godt, tilslutte dig, Charlotte, som psykolog. Altså, det her med den universelle kærlighed, hvis man kan opnå en følelse af det, så kan det også give noget tryghed, måske, i teenage-sindet.
Ja, det bliver meget stort, ikke? Men det, som jeg tænker det på, det er det der med, at man kan... Altså, kærlighed avler kærlighed. Så når man får den der varme følelse, fornemmelse, så giver man det. Og det giver jo en noget ro og noget glæde, tænker jeg.
Der bliver nikket her, og sognepræsten nikker.
Ja, det er godt.
Hvad siger du, Jonathan? Kan du genkende det her med den universelle kærlighed? Hvad tænker du om det?
Det ved jeg faktisk ikke helt.
Hvis du skulle sige, hvad du tror på, for jeg ved, du tror på noget. Du tror bare ikke på Gud, der sidder oppe i himlen.
Nej. Jeg tror på, at vi er ikke et individ hver for sig.
Mm.
Jeg tror på, at vi er en stor masse, der hænger sammen. Det er i hvert fald det, ja.
Så du tror, hvis jeg skal forstå det, du siger, så siger du egentlig også, at du tror på, at vi er ikke bare os selv. Vi er faktisk en del af et større fællesskab.
Vi er forbundne.
Vi er ikke alene.
Nej, præcis.
Ja.
Det er jo også det vigtigste at være, fordi at man dør jo, hvis man er alene. Hvis man ikke hænger sammen med nogen andre, så kan man ikke overleve, bogstaveligt talt jo.
Ja. Mm.
Nej, det er det. Så det hænger meget fint sammen på den måde.
Ja.
Jamen, jeg tror, jeg vil sige tak til dig, Charlotte.
Ja, velkommen.
Mange tak, fordi vi måtte ringe dig op.
Det var så lidt.
Vi høres ved en anden gang.
Yes, hej.
Hej.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, det var interessant at få lidt få talt om universel kærlighed og det store fællesskab, og at vi alle sammen er forbundne. Meget, det er et meget smuk billede, du har der, Jonathan.
Tak.
Det tror jeg også, jeg vil tro på.
Det er faktisk også der, kristentroen starter, fordi det er det, Paulus, altså Paulus er den første, som overhovedet skriver, altså evangelierne, kan man sige, det er en biografisering, ikke? Det, man begynder virkelig at digte. Markus evangeliet, som er det ældste evangelium, har ikke nogen juleevangelium. Det kommer først i det allersidste evangelium, Lukas evangeliet. Så man bliver nødt til at digte til, ikke også? Og det ved man godt. Mm-hmm. Det starter med, at vi er et stort fællesskab, og derfor er det så vigtigt, at vi handler ordentligt i forhold til hinanden, fordi hvis vi ikke gør det, så skader vi hele fællesskabet. Mm. Det er faktisk noget, det Paulus skriver i blandt andet i Korintherbrevet, hvor han jo har skrevet, at nu ser vi i et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt, ikke? Og så slutter med, så bliver det tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden.
Mm. Mette, når du skal forklare eller udlægge teksten, sådan som du gør her nu for dine unge konfirmander, ikke? Er der ikke nogen af dem, der sidder og tænker, hvad har det med min hverdag at gøre her i 2017 med mobiltelefoner og terrorisme og utryghed og alle mulige andre valg, jeg skal tage og sådan noget? Hvad skal jeg med Paulus og...
Jeg snakker ikke så meget om Paulus.
Ej, det forstår jeg godt, men hvad skal jeg med ham, Gud? Der er så mange andre ting.
Ja, men ved du hvad? Det kan jeg godt sige dig. Det er faktisk ret skrab god til at sætte det. Altså, noget hvordan af det, jeg prøver at sige til konfirmanderne, ikke, det er, nu skal I høre, hvis I møder nogen, der ved, hvordan Gud tænker, så er det bare om at komme af vejen. Fordi her har I mødt en sand lunatik, ikke? Der er ingen, der ved, hvordan Gud tænker. Altså, jeg har også konfirmander spørget med, at tror du, Gud er en gammel mand oppe i himlen? Nej, det vil Gud jeg ikke gøre, siger så. Hvad tror du så? Fordi for nogen er der brug for en personificering af, hvad Gud er. Men for mig er Gud godhed.
Så tror du heller ikke på, at der sidder en gammel mand oppe i himlen?
Det gør jeg godt nok
ikke. Det gør du ikke?
Nej, altså det jeg har det med, jeg havde en morfar, der var virkelig missionsk, ikke? Mm. Så da jeg var barn, hørte jeg om min morfars rigtig gode ven, der hed Jesus. Derfor troede jeg, at Jesus kom fra Middelfart. Og da min mor voksede op i Middelfart, og der ikke var nogen Lillebæltsbro, og jeg hørte historien om Jesus, der gik på vandet, så troede jeg, at han skulle til Fredericia og handle. Ikke?
Wow.
Ja, der var jeg 4 år, ikke også? Det er så kommet mig over siden. Men sådan nogle historier kan jeg godt fortælle, fordi de fortæller noget om, at det vigtige er ikke, hvad Bibelen skriver, fordi der er mange mænd, der har skrevet i den. Der er rigtig meget, der ikke er så godt for kvinder der. Men det vigtige er, hvordan vi arbejder med at forholde os til, at vi ikke er alene i verden. At vi lever i et fællesskab, som vi er forpligtet på.
Mm-hmm. Jonathan?
Ja?
Jeg ved, du har også talt om fællesskabet før, eller det her med, at vi er en del af noget større. Men hvad tænker du om, at Mette, som faktisk er sognepræst, siger, at der ikke er nogen Gud. Hun i hvert fald ikke tror på, at der sidder sådan en gudlignende person. Noget af det, du også havde diskuteret dengang, du overvejede, om du skulle konfirmeres.
Der var nok den første præst, jeg hører sige det. Og jeg havde spurgt nogle andre præster, selvfølgelig. Så det er meget sjovt at høre. Ja. Det havde jeg ikke regnet med, men det er meget sjovt.
Altså, jeg siger jo ikke, at der ikke er nogen gud, vel? Gamle mand der, men, ikke?
Altså, der sidder en med skægger.
Det er et maleri for mig, ikke? Det er slet ikke sådan, det fungerer.
Nej, det er slet ikke sådan, det fungerer. Nu skal jeg sige, for nu har vi faktisk, Susette Munksgaard igennem, som er ungdomsforsker. Er det rigtigt, Susette?
Jo, jeg arbejder for Center for Ungdomsstudier.
Det er nemlig det, du gør. Og jeg har ringet dig op, fordi at du har forsket en del i unge og tro, og i hvad er det for nogle ting, der gør sig gældende i forhold til konfirmation, hvad er det for nogle tanker, de unge har. Og så ved jeg også, at du har nogle rigtig interessante pointer om forældrene, og også det her med, hvad er det for et forhold, hvad er det, de unge efterspørger, når de er i den her proces, hvor de skal finde ud af, om de skal konfirmeres. Vi har jo Jonathan i studiet, som faktisk har fortalt meget tydeligt om, hvordan han har gjort sig forskellige overvejelser. Talt med sine forældre, talt med sine kammerater for at finde ud af, hvad skulle han gøre. Kunne du løfte sløret lidt for, hvor gode er forældrene egentlig til det her sådan generelt set, til at tale religion med deres børn?
det er en stor udfordring for mange forældre i dag, at skulle tale med deres børn og unge omkring religiøse emner, fordi forældregenerationen kommer af en tid, hvor man rent faktisk er den generation, der fik mindst kristendoms- og religionsundervisning i skolen. Hvor timer jo tit blev omlagt til rundbold eller klassens time, eller et fag, man manglede nogle timer i. Og i dag er det jo eksamensfag. Samtidig kommer forældrene også i en tid, hvor man var ret blufærdig over på det religiøse, og hvor det religiøse ikke var en del af det offentlige rum. Så de står med en ret stor blufærdighed, hvor vi har at gøre med en ungdomsgeneration, der har brug for nogle færdigheder omkring det religiøse. Så det er en svær opgave for rigtig mange forældre.
Jeg ved, du, da vi talte sammen tidligere i dag, så kaldte du det, jeg tror du sagde, at de unge har et dialogisk forhold til deres tro. Er det rigtigt?
Mm.
Kunne du prøve at forklare, hvad du mener med det?
Altså, traditionelt så har man jo nok et dogmatisk forhold til tro. Altså, man skal finde ud af, hvordan tror vi på det her, ikke? Luther kom med sin katekismus og sagde, sådan her forholder det sig, sådan her er vor Herre. Og sådan er det ikke med unge i dag. Altså, der forholder man sig dynamisk og dialogisk til tro. Altså, ikke som sådan et statisk begreb eller en pakkeløsning, som man skal sige ja og amen til, men mere som noget, man går i dialog omkring, fordi man er i gang med en afklaringsproces.
Mm.
Altså, når vi spørger konfirmander i dag, hvorfor vælger I gå til konfirmationsforberedelse? Altså helt ærligt, hvorfor går man til præst halvanden time om ugen i et ret ellers fyldt ungdomsliv? Ikke?
Mm.
Så er det jo fordi, at man har gang i et ret stort projekt. Man har gang i at blive afklaret om, hvad er det egentlig, jeg tror på? Ikke? Og så pludselig så møder man en præst, som kan sætte ord og historier og fortællinger og har rum for at skabe refleksion omkring de der store spørgsmål i livet, og kan sige noget omkring tro, håb og kærlighed, ikke? Har sprog for det. Så der er der pludselig en dialogpartner, der kommer på banen. Og den dialogpartner, den mangler derhjemme hos rigtig mange af vores unge mennesker.
Mm. Og hvad er det, der gør? Altså nu har du sagt, at det er forældregenerationen, og det er jo så blandt andet mig selv. Vi er dem, der har fået mindst religion undervisning, og vi har måske også haft nogle, det kan jeg da sige for mine egne forældre i hvert fald, de blev lidt, altså tvangs, der var kristendom lidt noget, de blev tvunget til, altså de har i hvert fald altid fortalt mig, at de blev gift, fordi det skulle de, det var ikke fordi de havde lyst, og jeg blev også døbt, fordi ellers så ville min mormor bryde grædende sammen og sådan noget, ikke? Så der var ikke meget sådan, og jeg tror, at det har jo også smittet af på mig, altså som forældre, sådan, at jeg har tænkt, jeg vil ikke pådute mine børn noget som helst. Altså,
nej.
Men jeg ved heller ikke helt, hvad jeg så i øvrigt skulle pådute dem, men jeg vil meget gerne have, at de selv finder ud af det. Og det er måske lidt for meget at bede om.
Nej, altså man kan jo sige på den måde, at du som forælder er meget demokratisk, ikke? Fordi du siger til dine børn, prøv her, det må du selv finde ud af. Mm. Altså det er også derfor, der er mange, der siger, jeg skal ikke lade mine børn døbe, fordi de må selv finde ud af det.
Ja, det kan de jo ikke vide, når de er så små. Ja, det er det.
Nej, men og det oplever konfirmander også. Altså, når vi spørger konfirmander, hvad de har gang i, når de går til konfirmationsforberedelse, så siger de 9 ud af 10, at det her er deres eget valg. Altså, de har rent faktisk oplevet, at de er blevet fritstillet i forhold til konfirmandprojektet. Det er ikke deres forældres projekt. Det er rent faktisk deres eget projekt. Så hvis man kommer hjem, som nogle af jeres unge mand har i studiet, kommer hjem og siger til sine forældre, prøv at høre, det der præsten står og siger hen i kirken, det giver overhovedet ikke mening. Jeg skal ikke konfirmeres.
Mm.
Så vil de fleste forældre sige, det er fint, i al respekt for deres egen valg.
Mm.
Det må du selv bestemme. Vil du have en fest alligevel, så gør vi det. Skal vi tage ud og rejse, eller skal vi bare gøre noget helt andet?
Mm.
Så er forældrene med på det. Så på den måde, så oplever både forældre og konfirmander, det her er konfirmandernes eget projekt.
Mm.
Og men det tror jeg ikke også, Mette kan ikke genkende sig, altså, at hun oplever nogle konfirmander, som rent faktisk kommer og har gang i deres eget projekt.
Er det rigtigt, Mette?
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Mm.
Fuldstændig rigtigt. Og jeg kan nogle sindssygt sjove historier om nogle piger, der kom en aften og ringede på og spurgte om den fjerde, hun måtte gå til konfirmationsforberedelse. Ja, sagde jeg. Skide godt, for hun må ikke for sin far. Shit! Nå, men så kom de jo ind for tøspigerne der, ikke? Og så sådan, og hvad vil du sige til den far med det? Vil du starte med at sige, der er religionsfrihed her i landet? Det er godt! Og så gik de ellers hjem og sagde det også. Og altså, det var bare så sødt og fornøjeligt. Og den stakkels far, han havde aldrig forbudt pigen, han havde bare syntes, det var lidt mærkeligt.
Mm.
Men altså, er det ikke en fin historie?
Jo.
Det er, fordi de vælger selv, og de følges, og ligesom, altså, de taler med hinanden om det. Når jeg får nogen, der ikke ved, om de vil gå til præst eller ej, så siger jeg, tage en veninde eller en ven med. Mm. Det vigtigste er slet ikke nødvendigvis mig som præst. Det vigtigste er at føles med en god ven. Fordi det her, det er inde at røre ved følelseslivet. Det er inde at røre ved og alt det sikre og usikre, og, mm. og hvad man kan tage med sig fremover, ikke?
Det her, jeg vil gerne spørge både dig, Susette, og også dig, Mette. Kan man sige, at de unge er mere trosbevidste i dag, end de var tidligere? Fordi det er et aktivt valg, man på en eller anden måde skal tage, hvor i gamle dage, der var det lidt mere tvangsbolleagtigt, hvis man kan sige det på den måde. Altså, hvad tænker I om det?
Jeg vil ikke sige, at unge som sådan er mere religiøse eller trosbevidste. Mm. Jeg vil sige, at de er mere bevidste omkring deres valg. Mm. Altså, det giver ikke ret meget street credit at skulle stå op i kirken med hele sin familie i ryggen og stå og sige ja til noget, man bagefter går ud og siger, det tror jeg ikke på. Altså, der har vi at gøre med en ungdomsgeneration, som er, altså, de er jo trænet i at tage valg og skulle stå ved deres valg. Om det så er uddannelsesvalg, eller om det er valg i forhold til, hvilken kjole de skal på, eller frisyrer, eller mobiltelefon. Altså, de er vant til at tage alle de der valg, og ved også godt, jeg skal kunne stå inden for min egen valg. Så derfor vil jeg sige, at de er meget mere valgbevidste, og derfor får konfirmationen måske en større betydning i dag, end den har gjort før, fordi det er et bevidst valg. Mm. Men altså, de er jo også teenager, ikke? Altså, hvis du spørger en pige omkring hendes tøj, så vil hun jo sige, at det er min helt egen individuelle stil, jeg har valgt, ikke?
Og
så står
hun og bare alle de andre
sorte nok, jeans på, ikke? Og sort t-shirt og en sort læderjakke, ikke? Ligesom alle de andre. Mm. Men hun oplever rent faktisk, det her har jeg selv valgt, og derfor får det en anden betydning og en anden værdi.
Hvad, altså, nu siger du det her med, at de er mere valgbevidste. Jeg ved også, du har lavet en undersøgelse, der viste, at nu kan jeg ikke huske procenten, men det kan du sikkert selv, Susette, men at en meget stor, den største del af de unge, der blev konfirmeret, de siger, de gør det på grund af deres tro, og ikke på grund af festen. For det er jo noget af det, vi voksne nogle gange godt kan gå og være lidt bekymrede for. Det er, at det hele handler om fest og penge og kager og tøj og alt det der, ikke?
Ja, altså, vi har spurgt konfirmander, hvorfor gør I det her? Og der viser det sig, at tradition betyder meget, og troen på Gud betyder også meget. Og når det er troen på Gud, så har det ikke nødvendigvis noget at gøre med, at de er afklaret om, at jeg tror på Gud, men de er i gang med en afklaringsproces, hvor de vil finde ud af, hvad betyder det her? Betyder det her noget i forhold til mit liv, som Mette sagde før? Ikke også? Altså, hvad betyder kristendom i forhold til et ungdomsliv i dag? Og så det med fest og gaver, altså det kommer først ned på 3. og 4. pladsen. Fordi, prøv at høre her, de har fået i hovedet og røv hele deres liv. Altså, de har den der lækre værktøj.
Griller Jonathan. De har den iPhone,
de skal have. Ikke? Det behøver de ikke at blive konfirmeret for.
Altså, de får faktisk
meget mere.
Ved I hvad, de får i gennemsnit 27.000 kroner i pengegaver, dem der bliver konfirmeret, eller får gaver for en værdi af 27.000 kroner i gennemsnit. Det er ret vildt. Hvad siger du, Jonathan? Fortryder du nu?
Nå, nej, jeg fortryder ikke. Nej, jeg fortryder ingenting. Nej, men altså, det er jo fede penge at have.
Altså, det er mange penge, synes jeg.
Ja, og jeg kan godt sige, at jeg prøver at arbejde med, jeg har lavet modshow med mine konfirmander. Jamen, fordi man kan altså godt blive konfirmeret i genbrugstøj, ikke også?
Ja.
Og min store drøm er at få nogle kokke ind, der kan vise, hvordan man med 7 gulerødder kan lave en festmiddag til 40.000 mennesker, eller hvor meget det nu er, ikke? Fordi jeg vil så gerne have omkostningerne ned. Mm. For jeg har stadigvæk på Vesterbro nogle af de mødre, der arbejder som sosu-assistenter, og ikke har nogen far til børnene, vel? I hvert fald ikke en far, der ikke drikker eller et eller andet. Helt ærligt, jeg kan blive bekymret for, at kristendom sådan på den måde pludselig skal være for dem, der har kassen.
Ja, altså man kan sige lidt statistik igen. Altså man siger jo, en gennemsnitlig konfirmationsfest, den koster de der 30.000 kroner, ikke?
Det er jo ikke konfirmanderne, der ønsker
det. Nej, hvem er det? Er det forældrene?
Ja, det er jo forældrene, der gerne vil gøre det så godt som overhovedet muligt. Mm. Og det kan man jo godt forstå. Altså, de vil jo gerne begave deres børn, ikke?
Jo.
Og når de ikke kan forholde sig til det religiøse, og når de ikke kan forholde sig til alle de emner, som de har, jo har præsten til at snakke noget omkring, hvad kan jeg så forholde mig til? Nå, jeg så kan forholde mig til festen og farverne på servietterne og den der limousine der. Altså, hvad er det
eller
for
hest.
Noget?
Man kan også blive afhentet på hest.
Ja, og hvor kommer den tradition fra, ikke? Altså, den kommer jo fra bryllupstraditionen, hvor man har brug for en pause fra det fantastiske, der er sket i kirken, til man kommer hen og skal være midtpunkt i en fest. Mm. Og det har konfirmanderne også brug for. De har bare brug for at sidde på bagsædet hos deres forældre. Men det er jo faren, der pludselig tropper op med en helikoptertur og alt muligt, fordi han måske skal betale for, at han ikke har været nærværende i mange år, eller fordi han gerne selv vil op og, og flyve, ikke? Jo. Altså, det er forældrene, der kører på hele det der materielle, og konfirmanderne beder egentlig ikke om det.
Jeg skal lige høre Jonathan, som sidder her i studiet. Har du tænkt du over det dengang, Jonathan? Det der med festen og gaverne og alt det der, var det inde i dine overvejelser, at du gik glip af det?
Ja, ja. Ja, ja. Det var det rigtig meget. Mm. Jamen, jeg var jo også til en del konfirmationer, og der vil man da gerne have en tale om sig selv, og et par tusind kroner ned i lommen.
Ja.
Men jeg synes stadigvæk ikke, at det er det, der skal ligesom gøre, at du vælger at blive konfirmeret.
Mm. Hvor er det fint, du også fokuserer på talen. Det synes jeg er... Ja.
Jamen, det er jo en stor del af det.
Ja, det er,
ja, det er en stor del af det.
Nå,
ja,
jeg tror meget af det også, vi vil jo bare gerne anerkendes.
Ja.
Alle sammen. Ja. Og jeg tror, ligesom i vores alder, eller i min alder, at det der foregår så meget, og du vil gerne vide, om du er okay. Mm. Og når der så står bedsteforældre og forældre, og så siger, du er skide god.
Mm. Du er bare mere end okay.
Du er mere end okay, og du er skide sjov, og du underholder alle med et charmerende smil eller et eller andet. Det vil man jo altid gerne have at vide.
Mm. Mm. Var det noget med, at du faktisk skulle på en dannelsesrejse, synes jeg, du fortalte mig?
Ja, det var det.
Hvad er det for noget?
Jamen, det var jo, at jeg er så ikke kommet på den endnu.
Nej, det kan du nå endnu.
Ja, det kan jeg jo. Mm. Men den gik ud på at tage ned til Mellemøsten, og så opleve de forskellige former for tro, de også har dernede.
Mm. Skulle du afsted alene, Jonathan?
Nej, jeg skulle afsted med min far.
Ja.
Mig og min far.
Mm.
Som sådan en tur. Bare os to.
Mm. Mm. Men det har jeg hørt andre nævne, det her med en dannelsesrejse. Altså, at det også kan være en del af det her med at markere overgangen fra barn til ung, ikke? Jeg skal lige, nu har vi dig, Susette, stadigvæk. Jeg bliver nødt til lige at høre dig også omkring en anden pointe, som jeg ved, du har, som handler om, at vi lever i et mere multikulturelt og globalt samfund, og det også betyder noget for behovet for at kende sin egen tro og religion hos de unge. Mm. Ja?
Mm. Ja, altså, man kan jo sige, at når man sidder som ung i dag, så oplever man jo, at man har brug for nogle religiøse færdigheder på en anden måde. Og der er skolens kristendomsundervisning, religionsundervisning og kirkens meget flotte, strukturerede konfirmandforløb jo et godt tilbud i forhold til hele den her religiøse dannelse, som der er brug for i dag på en anden måde end tidligere.
Mm.
Altså når Selma fra Sydhavn, hun sidder ved siden af Sævder fra Syrien, så ved Sævder fra Syrien godt, hvorfor hun bærer tørklæde, og hun ved godt, hvorfor hun bærer, som hun gør, og hun ved også godt, hvad det er for en Gud, hun bærer til. Men Selma fra Sydhavn, hun kan jo knap nok forklare over for Sævder, hvorfor det er, at man i en kristen tradition folder hænderne, når man bærer. Hvorfor gør man det? Er det, fordi man skal samle tankerne, eller er det for at vise ydmyghed? Eller hvorfor gør man det? Og det, der er brug for, når de to skal sidde og lave gruppearbejde, så er det jo brug for at kende til hinandens baggrund og kulturelle forskelligheder og ligheder. Og det gør jo, at man har brug for at kunne forklare sig. Så jeg ser konfirmationsforberedelsen, og ikke kun som en afklaringsproces, men rent faktisk også som et øverum i, hvor man lærer at kunne forklare sig. Forklare, hvad er det for en kultur og en tradition, jeg kommer fra? Forklare, hvad tænker jeg omkring de der store spørgsmål i livet? Og hvad er det for en Gud, jeg tror på? Altså der har man simpelthen brug for at kunne forklare sig i dag på en helt anden måde, end man kunne bare for 20-25 år siden. Fordi der havde man ikke brug for at kunne forklare sig, fordi ham, der sad ved siden af, han var lige så meget leopastejs kristen, som man selv var, ikke? Og kunne heller ikke forklare noget, vel? Så, og senere hen skal de jo ud og være forretningsfolk, ikke? Og der har de jo brug for at vide, hvorfor er det lige, at jeg ikke kan lave en handelsaftale på den store ramadanfest af Eid? Og hvorfor er det, at den hinduistiske søskenfest gør, at jeg i dag ikke kan, måske skal have en gave med til dem, jeg skal besøge? Ikke?
Mm.
Så der er brug for en religiøs dannelse på en helt anden måde, hvor skolens kristendomsundervisning, og det er også derfor, det er gået hen og blevet til eksamensfag, nu med pensumsopgivelser og med karakter, at der er brug for en religiøs dannelse på en helt anden måde end tidligere.
Mm.
Og der spiller konfirmandforløbet jo rent faktisk også ind.
Ja, der spiller det en rolle. Mm. Og der, kan du genkende det med det?
Altså, tror,
at der
kan.
Er et, også sådan et konkret hverdagsbehov faktisk hos de unge, om ja. At forstå, hvad er det egentlig?
Og jeg har faktisk, altså jeg har faktisk oplevet i forløb, fordi jeg synes tilgivelse er noget meget svært noget at operere med. Mm-hmm. Så jeg arbejder rigtig tit ud fra hævn, så det er, hvad kan man sige, så det er konfirmanderne selv, der kommer i tanke om, at vi måske også skal snakke om tilgivelse.
Mm-hmm.
Og der har jeg oplevet muslimske venner, der er gået med, fordi det er en vinkling på noget, altså er der et begreb, som optager teenager og alle mennesker altid, så er det retfærdighed.
Mm.
Hvad er retfærdighed? Er det et øje for et øje, eller er det at vende den anden kind til? Hvad er det for nogle problematikker, vi arbejder med der?
Mm.
Og der har jeg, altså jeg underviser med åbne døre, så kommer vennerne med, og det er altså derfor er det jo også sjovt at være mig, fordi jeg får jo også nogle andre vinkler på det, end så mange andre. Mm.
Hvad siger du, Jonathan, til det her med, at der er så mange andre religioner, og at man også kan kende den kristne? Kan du genkende det for din egen hverdag?
Nej, det har jeg aldrig rigtig sådan tænkt over.
Mm. Men jeg tænker over den dannelsesrejse der, du planlægger, den handler jo også lidt om at forstå andre religioner, ikke?
Det er rigtigt, men det var ikke en i... Ikke sådan en, jeg planlagde. Mm. Det var bare det var en gave.
Mm.
Men på den måde, så kunne det da være sjovt at forstå de andre.
Ja.
Og hvad forskellen er. Om det, altså, er der virkelig så stor forskel?
Ja.
Så på den måde, så kunne det være meget sjovt.
Ja, så du forestiller dig også på sådan en rejse, så var det noget af det, du ville kigge efter?
Ja,
forskel og ligheder?
Præcis, forskel og ligheder.
Mm, ja. Og tænker du så forskellige er vi slet ikke? Er det det, du tænker?
Altså, det ved jeg ikke rigtigt.
Det er også et svært spørgsmål.
Det er et meget svært spørgsmål.
Ja, jamen, jeg tror, alle mennesker går meget op i familie.
Mm.
For eksempel.
Mm.
Så på den måde tror jeg ikke, vi er så forskellige igen.
Ej, der er nogle grundlæggende ting, vi har til fælles.
Der er nogle grundlæggende ting. Vi er medfølende. Mm. Vi selvfølgelig går op i familie.
Mm.
Vi
de menneskelige værdier.
Ja. Jeg har undervist palæstinensiske flygtninge, før jeg blev præst.
Ja.
Og vi havde også irakere og iranere iblandt, ikke? Og det der jo også er svært, det er, at man tit blander religion og kultur sammen.
Ja.
Altså, rigtig meget handler jo i virkeligheden om, hvilke kulturelle betingelser har religionen haft der, hvor man kommer fra.
Mm.
Og der kan man sige, vi lever jo i et højt industrialiseret protestantisk med en arbejds...
moral og etik og... Ja.
Mm. Som er, altså, og en individualiseringsgrad, som er... ekstremt høj. Altså virkelig ekstremt, synes jeg.
Jeg skal sige, at vi har faktisk kun 2 minutter tilbage. Tiden den flyver, men jeg kunne godt tænke mig her på falderæbet og spørge dig, Mette, hvad er det så? Altså, fordi konfirmation betyder at konfirmere. Altså, man bekræfter et eller andet. Hvad er det, du beder de unge om at bekræfte i dag, når de bliver konfirmeret?
Altså, jeg spørger simpelthen, vil du konfirmeres i den kristne tro? Så siger de ja. Og man kan sige, det er der, de overtager fra dåben, der overtager de nu selv uddannelsesforløbet. Men meget, altså jeg hører til dem, når jeg har døbt dem som små, jeg har døbt en tredjedel af mine konfirmander som store. Mine konfirmander skal ikke bare, altså 30 af mine 99 konfirmander har skulle beslutte, at de ville døbes før.
Okay.
Så det er virkelig voldsomt. Det.
Ja.
Altså
30 ud af de 104, eller hvor mange det var?
Ja,
okay.
Det er det, ja. Det er rigtigt. Altså,
ja.
Og det er jo mange.
Så hvad er det, man konfirmerer? Jeg skal lige have den igen.
De bekræfter simpelthen, at de er med på, at vi kalder os kristne, og vi arbejder for godheden, og det er det.
Tak. Det giver rigtig god mening. Jeg tror, jeg vil runde af. Jeg vil sige tak til dig, Susette, fordi du vil være med.
Velbekomme.
Ungdomsforsker Susette Munkskov, tak fordi vi måtte ringe dig op, og du gav os noget indsigt omkring de unge, og ikke mindst deres forældres religiøse blufærdighed. Tak.
Velbekomme.
skal jeg sige tak til dig, Jonathan, fordi du ville komme og fortælle om, hvad du tror på, ja, og hvad du ikke tror på, men mest, hvad du tror på. Jeg håber, du kommer på din dannelsesrejse. Det lyder fantastisk.
Ja, tak.
Og sidst, men ikke mindst, tak til dig, Mette Grimstrup, sognepræst, Kristkirken, Vesterbro. Held og lykke med årets konfirmationer og dem, der kommer fremover.
Tak skal du have.
Tak. Ja.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.